Poslušate besedilo knjige Veliki boj med Kristusom in Satanom, ki jo je napisala Ellen G. White. Na vrsti je 38. poglavje z naslovom Zadnji opomin. Zatem sem videl drugega angela, ki se je spuščal z neba z veliko oblastjo. Zemlja se je razsvetlila od njegovega sijaja. Z močnim glasom je zaklical. Padel veliki Babilon in postal bivališče demonov, pribežališče vseh nečistih duhov, pribežališče vseh nečistih ptic in pribežališče vseh živali, ki so nečiste in mrske, ker so vsi narodi pili od vina njegovega pobesnelega vlačugarstva. Nato sem z neba zaslišal drug glas, ki je rekel: Pojdi iz njega, moje ljudstvo, da ne boš udeleženo pri njegovih grehih in da te ne prizadenejo njegove nadloge. To svetopisensko besedilo kaže na čas, ko se mora ponoviti sporočilo o padcu Babilona, ki ga je napovedal drugi angel. Potem, ko je bilo prvič objavljeno poleti 1844, je bilo treba dodati še opozorilo o pokvarjenosti, ki je prodrla v razne skupnosti v sestavi Babilona. Na verskem področju bodo zavladale strašne razmere. Z zavračanjem resnice postaja duh ljudi mračnejši, njihovo srce pa trše, dokler ne postanejo odkriti neverniki. Kljub opominom, ki jih je dal Bog, bodo dalje prezirali eno izmed desetih zapovedi, dokler ne bodo zapeljani tako daleč, da bodo preganjali tiste, ki verjamejo v svetost celotnega zakona. Prezirati Božjo besedo in njegovo ljudstvo pomeni prezirati Kristusa. Ko bodo cerkve sprejele spiritistični nauk, bodo odstranjene ovire, ki so bile vsiljene mesenemu srcu. Izpovedovanje vere bo postalo plašč, ki bo pokrival najpodlejšo krivičnost. Vera v spiritistična razodetja odpira vrata lažnim duhovom in satanovim naukom. Tako se bo v cerkvah čutil vpliv hudobnih angelov. Za čas, ko se o Babilonu, nečistnici, govori v prerokovanju, je rečeno: Zakaj njegovi grehi so se nagrmadili do neba in Bog se je spomnil njegovih krivic? Napolnil je mero krivičnosti. Poguba, ki ga bo doletela, bo prišla hitro. Toda Božje ljudstvo je še vedno v njem. Preden bodo prišle naden Božje sodbe, morajo biti zvesti poklicani, naj odidejo iz njega, da se ne bi pomešali z njegovimi grehi in prejeli njegovih šip. Zato je tukaj gibanje predstavljeno z angelom, ki prihaja iz nebes, razsvetljuje zemljo s slavo in z močnim glasom oznanja grehe Babilona. V zvezi z njegovim sporočilom se sliši vabilo: Izidite iz nje, moje ljudstvo. To vabilo v zvezi s tretjim angelskim sporočilom sestavlja opomin, ki bo dan zemljanom. Svet gre naproti strašnemu koncu. Zemeljske moči, ki se združujejo v boju proti Božjim zapovedim, bodo ukazale, da se morajo vsi, mali in veliki, bogati in reveži, svobodni in sužnji, prilagoditi navadi cerkve s praznovanjem lažnega dneva počitka. Vsi, ki bodo temu nasprotovali, bodo kaznovani. Nazadnje bo določeno, da si zaslužijo smrt. Po drugi strani Božji zakon, ki ukazuje počivati na stvarnikov dan počitka, zahteva poslušnost in grozi srdom vsem prestopnikom teh predpisov. Ljudje bodo natančno seznanjeni z Božjim zakonom. Tisti, ki ga tepta s poslušnostjo človeškim ukazom, bo sprejel znamenje zveri. S tem bo sprejel znamenje zvestobe izbrani oblasti, ki jo posluša namesto Boga. Nebeški opomin se glasi: Če kdo moli zver in njeno podobo in sprejme na čelo ali na roko žik, bo tudi sam pil od vina Božjega srda, namešanega nemešanega v čaši njegove jeze. preden bo koga doletela božja kazen, bo njegovemu srcu in vesti podana resnica, a jo bo zavrgel. Mnogo jih je, ki nikoli niso imeli priložnosti slišati posebnih resnic za ta čas. Obveznost četrte zapovedi jim nikoli ni bila podana v pravi luči. On, ki bere sleherno srce in preiskuje vsako spodbudo, ne bo zapustil nikogar, ki hrepeni po spoznanju resnice, da bi bil prevaran glede izida spopada. Ukaz, ki bo podan ljudstvu, ne bo vsiljen na slepo. Vsakdo bo imel zadosti luči, da bo na podlagi zdravega razuma sklenil svojo odločitev. Sobota bo preizkusni kamen zvestobe, saj je to tista točka resnice, ki je posebej izpostavljena napadom. Ko bo ljudi doletela zadnja stiska, bo potegnjena črta ločnica med tistimi, ki služijo Bogu, in tistimi, ki mu ne služijo. Medtem ko bo praznovanje nedelje skladno z zemeljskimi zakoni in v nasprotju s četrto zapovedjo znamenje zvestobe tisti moči, ki nasprotuje Bogu, bo posvečevanje prave sobote v skladnosti z Božjim zakonom dokaz zvestobe stvarniku. Medtem ko bo ena skupina ljudi s sprejemom znamenja pokornosti po zemskim oblastem dobila znamenje zveri, bo druga dobila Božji pečat, ker si bo izbrala znamenje zvestobe Božji veljavi. Prej so bili oznanjevalci resnic tretjega angelskega sporočila pogosto označeni kot povzročitelji preplaha. Za neutemeljene in nesmiselne so šteli njihove napovedi, da bo v Združenih državah Amerike zavladala verska nestrpnost, ter da se bosta cerkev in država združili pri preganjanju tistih, ki izpolnjujejo Božje zapovedi. Trdi se, da ta država ne more biti kaj drugega, kakor to, kar je bila – branilec verske svobode. Ko se bo na veliko obravnavalo vsiljeno praznovanje nedelje, se bo videlo, da se približuje dogodek, o katerem se je tako dolgo govorilo in v katerega se ni verjelo. Tretje angelsko sporočilo bo napravilo takšen tis, kakršnega ni moglo nikoli poprej. Bog je v vseh rodovih v svet in cerkev pošiljal svoje služabnike, da bi svarili pred grehom. To, da ljudstvo želi, da bi mu govorili mile stvari, kajti čista in neizobetničena resnica mu ne ugaja. Mnogi prenovitelji so se na začetku dela odločili biti zelo previdni pri grajanju greha, cerkve in ljudstva. Upali so, da bodo z zglednim krščanskim življenjem vrnili ljudstvo k svetopisemskim naukom. Ampak doživeli so podobno izkušnjo kakor Elija, ko je Božji duh prišel naden in ga je spodbujal opominjati brezbožnega kralja in odpadlo ljudstvo zaradi grehov. Niso mogli več zdržati, da ne bi razglasili jasnih besed svetega pisma, naukov, ki so se jih na začetku izogibali oznanjati. Spodbojeni so bili goreče oznanjati resnico in nevarnost, ki je grozila ljudem. Brez strahu pred posledicami so govorili besede, ki jim jih je dal Gospod, in ljudstvo je bilo prisiljeno poslušati opomine. Tako se bo oznanjalo tudi tretje angelsko sporočilo. Ko bo prišel čas, da se oznanja z največjo močjo, bo Bog uporabil ponižne služabnike in vodil razum tistih, ki se bodo posvetili njegovi službi. Delavci bodo bolj usposobljeni s pomazidenjem od svetega duha, kakor z dobesednim šolanjem. Ljudje vere in molitve bodo spodbojeni oditi s sveto gorečnostjo oznanjevati besede, ki jim jih bo dal Bog. Grehi Babilona bodo razkrinkani. Strašne posledice tega, da so cerkvene praznike usilile državne oblasti, prodiranje spiritizma, skrivnostni, toda hitri razvoj papeške oblasti, vse to bo razkrinkano. Ti slovesni opomini bodo pretresli ljudstvo. Na tisoče in tisoče jih bo poslušalo take besede, kakršnih še niso slišali. Z osuplostjo bodo poslušali pričevanje, da je Babilon cirkev, ki je padla zaradi zmot in grehov in ker je zavrgla resnico, ki ji je bila poslana iz nebes. Ko se bo ljudstvo obrnilo na prejšnje učitelje z radovednim vprašanjem, ali je to tako, jim bodo njihovi pridigari pripovedovali zgodbe, prerokovali jim bodo mile stvari, da bi pomirili njihovo zaskrbljenost in utišali njihovo prebojeno vest. Mnogi ne bodo zadovoljni samo z veljavo človeka. Zahtevali bodo svetopisemsko načelo, tako pravi Gospod. Tedaj bo večina pridigarjev ravnala podobno farizejem v starem času. Ker bo šlo za njihovo veljavo, bo jezno odgovorila, da je to sporočilo od Satana. S tem bo spodbudila grešno množico k zasmehovanju in preganjanju oznanjevalcev sporočila. Satan se jezi, ko se spopad širi na nova področja in ljudstvo postaja pozorno na poteptani Božji zakon. Moč, ki spremlja sporočilo, bo razjezila njene nasprotnike. Duhovniki si bodo skoraj z nadnaravnimi napori prizadevali zastreti luč, da ne bi svetila na njihovo čredo. Uporabili bodo vsa sredstva, ki jih imajo na voljo, da bi preprečili razprave o teh pomembnih vprašanjih. Cerkev se bo naslonila na močno roko državne oblasti in v tem se bodo združili katoličani in protestanti. Ko bo gibanje za splošno praznovanje nedelje pogumnejše in splošnejše, bodo proti posvečevalcem sobote nastopili z zakonom. Pretili jim bodo z denarnimi kaznimi in zaporom, nekaterim pa bodo ponudili vpliv na mesta in položaje ter druge nagrade in prednosti, da bi jih pripravili k zatajitvi vere. Toda njihov odločni odgovor se bo glasil: dokažite nam z Božjo besedo našo zmoto, kakor je zahteval Luter v podobnih priložnostih. Tisti, ki bodo pripeljani pred sodišča, bodo resnico obranili z jasnim podajanjem. Nekateri poslušalci bodo spodbujeni k odločitvi, da bodo izpolnjevali vse Božje zapovedi. Tako bo luč prišla do mnogih, ki sicer nikoli ne bi izvedeli ničesar o teh resnicah. Načrtna poslušnost Božji besedi se bo štela za upor. Od Satana zapeljani starši bodo ravnali strogo in surovo z verujočimi otroki. Gospodarji bodo mučili hlapce, ki izpolnjujejo Božje zapovedi. Ljubezen se bo ohladila. Otrokom bodo odpovedali dediščino in jih nagnali z doma. Dobesedno se bodo izpolnile Pavlove besede. Sicer pa bodo preganjani vsi, ki hočejo res pobožno živeti v Kristusu Jezusu. Ker zagovorniki resnice ne bodo hoteli praznovati nedelje, bodo nekateri zaprti, drugi pregnani, z nekaterimi pa bodo ravnali kakor sužni. Vse to se sedaj človeškemu razumu zdi nemogoče. Toda ko se bo Božji duh umaknil od ljudi in bodo prišli pod oblast Satana, ki sovraži Božje predpise, se bodo zgodile čudne stvari. Srce je lahko zelo surovo, če se mu odzameta Božja ljubezen in strah. Ko se bo približala nevihta, bodo mnogi, ki so verovali v tretje angelsko sporočilo, pa niso bili posvečeni s poslušnostjo resnici, zapustili položaje in stopili v vrste nasprotnikov. Združili se bodo s svetom in sodelovali v njegovem duhu. Stvari bodo začeli opazovati v enake luči. Zaradi preskušnje, ki bo prišla, bodo pripravljeni izbrati laž in bolj priljubljeno stran. Nadarjeni in zgovorni ljudje, ki so se nekoč veselili v resnici, bodo uporabili svoje moči, da bi prevarali in zapeljali ljudi. Postali bodo ogorčeni sovražniki nekdanjih bratov. Ko bodo pred sodišča pripeljani posvečevalci sobote, da bi se zagovarjali zaradi vere, bodo ti odpadniki najboljše Satanovo orožje za obrekovanje in obtoževanje. Z lažnimi poročili in sumi bodo proti njim izzvali srd vladarjev. Med preganjanjem bo preizkušena vera gospodovih služabnikov. Ti bodo zvesto oznanjali opomine in gledali samo na Boga in Božjo besedo. Božji duh bo deloval na njihovo srce in jih spodbudil k govorjenju. Spodbujeni s svetogorečnostjo in napolnjeni z močjo Božjega duha bodo odšli opraviti določene dolžnosti, ne da bi se ozirali na posledice oznanjanja besed, ki jim jih je zaupal Gospod. Ne bodo mislili na svoje zemeljske koristi in ne bodo poskušali ohraniti ugleda ali življenja. Ko bo nanje prišla nevihta nasprotovanja in zasmehovanja, bodo nekateri premagani s strahom pripravljeni vzklikniti. Če bi vedeli, kakšne bodo posledice naših besed, bi molčali. Obdani bodo s težavami. Satan jih bo napadal z groznimi skušnjavami. Zdelo se jim bo, da dela, ki so se ga lotili, ne morejo opraviti s svojimi sposobnostmi. Pretila jim bo nevarnost, da bodo uničeni. Izginilo bo navdušenje, ki jih je krepilo. Ne bodo se mogli vrniti. Tedaj bodo spoznali svojo nepoglenost in pribežali k vsemogočnemu ter ga prosili za moč. Spomnili se bodo, da niso izgovarjali svojih besed, temveč njegove, ki jim je ukazal znaniti opomin. Bog je v njihovo srce usadil resnico in oni niso mogli dopustiti, da je ne bi oznanili. Enake preizkušnje so doživeli tudi Božje možje v preteklosti. Wyclif, Hus, Luther, Tyndall, Baxter in Wesley so zahtevali, da je treba sleherni nauk preiskati s svetim pismom. Izjavili so, da se bodo odpovedali vsemu, kar obsoja. Proti tem ljudem je divjalo preganjanje z neizprostnim srdom, a vendar niso prenehali oznanjati resnice. Za vsako obdobje cerkvene zgodovine je značilen razvoj katere posebne resnice, ki je ustrezala potrebam Božjega ljudstva v tistem času. Vsaka nova resnica si je morala utirati pot kljub sovraštvu in nasprotovanju. Tisti, ki so dobili blagoslov v njeni luči, so morali preživeti preizkušnje in stiske. Kadarkoli je bilo treba, je Gospod vedno dal ljudstvu posebno resnico. Kdo si upa preprečiti njeno oznanjanje? On ukazuje hlapcem, naj oznanijo svetu zadnje vabilo milosti. Ti lahko molčijo samo za ceno nevarnosti zase. Kristusovi poslanci nikoli ne smejo misliti na posledice. Morajo izpolniti dolžnost, posledice pa prepustiti Bogu. Ko se bo razplamtelo nasprotovanje, bodo Božji služabniki znova zmedeni, ker se jim bo zdelo, da so izzvali stisko. Toda vest in Božja beseda jih bosta prepričali, da je bilo njihovo ravnanje brezhibno. Če se bodo preizkušnje še podaljšale, bodo okrepčani, da jih bodo zdržali. Spopad bo odločnejši in ostrejši, a stisko vred bosta rasla njihova vera in pogum. Njihovo pričevanje bo: ne upamo si nasprotovati Božji besedi, niti deliti Božje zapovedi na pomembni in nepomembni del, da bi s tem pridobili naklonjenost sveta. Gospod, komor služimo, nas lahko osvobodi. Kristus je premagal pozemske moči, ali naj se bojimo že premaganega sveta? Preganjanje v vseh oblikah odseva načelo, ki bo obstajalo, vse dokler bo živel Satan in dokler bo krščanstvo imelo življenjsko moč. Nihče ne more služiti Bogu, ne da bi proti sebi izzval odpor temačnih čet. Hudobni angeli bodo vznemirjeni, borili se bodo, da jim Božji služabnik s svojim vplivom ne bi vzel plena iz rok. Hudobni ljudje, ki jih opominja njegov zgled, se bodo pridružili hudobnim angelom samo zato, da bi ga z vabljivimi skušnjavami ločili od Boga. Če pri tem ne bodo uspešni, bodo uporabili silo, da bi prisilili njegovo vest. Dokler je Jezus v nebeškem svetišču kot človekov posrednik, bodo vladarji in ljudstvo čutili vpliv Svetega Duha, ki zadržuje jezo. Do neke mere še vedno vpliva na zemeljske zakone. Če ne bi bilo teh zakonov, bi bilo stanje sveta mnogo hujše od sedanjega. Medtem ko so mnogi vladarji Satanova delavna orodja, ima tudi Bog med voditelji ljudstva svoje ljudi. Sovražnik navdihuje svoje služabnike, naj predlagajo ukrepe, ki bodo ovirali Božje delo. Ampak državniki, ki se bojijo Gospoda, stojijo pod vplivom svetih angelov, da bi z neovrgljivimi dokazi nasprotovali takšnim predlogom. Tako bo nekaj ljudi zadržalo močan tok zla. Nasprotovanje sovražnikov resnice bo zadržano, da bi tretje angelsko sporočilo lahko opravilo delo. Ko bo oznanjen zadnji opomin, bo pritegnil pozornost vodilnih ljudi, po katerih Gospod sedaj dela. Nekateri med njimi bodo ta opomin sprijeli in med stisko stopili na stran Božjega ljudstva. Angel, ki se je pridružil oznanjanju tretjega angelskega sporočila, bo razsvetlil vso zemljo s svojo slavo. Tukaj je napovedano delo velikih razsežnosti in nenavadne moči. Adventno gibanje je bilo v letih 1840 do 1844 čudovito razodetje Božje moči. Prvo angelsko sporočilo je bilo odneseno do vseh misionarskih postaj na svetu. V nekaterih državah je nastopilo takšno versko prebojenje, kakršno se ni videlo v nobeni deželi od reformacije v 16. stoletju. Toda vse to bo preseglo močno gibanje med zadnjim opominom tretjega angela. To delo bo podobno tistemu na petdesetnico. Kakor je bil zgodnji dež dan ob izlivanju svetega duha na začetku širjenja evangelskega sporočila, da bi izzval klitje dragocenega semena, tako se bo izlil pozni dež pri njegovem dokončanju, da bo žetev dozorela. Vneto si prizadevajmo spoznati Gospoda. Prišel bo zanesljivo kakor jutranja zarja, prišel bo k nam kakor jesenski dež, kakor spomladanski dež, ki zemljo ovlaži. Sionski sinovi, radujte se, veselite se v Gospodu svojem Bogu, kajti daje vam jesenskega dežja, kakor je prav, daje vam, da pada dež, jesenski in spomladanski dež, kakor poprej. In v poslednjih dneh, govori Bog, bom izlil od svojega duha na vse človeštvo. In zgodilo se bo, vsak, kdor bo klical Gospodovo ime, bo rešen. Veliko evangelsko delo se ne bo končalo z manjšim razodetjem Božje moči od tiste, ki je spremljala njegov začetek. Prerokovanja, ki so se izpolnila ob izlivanju zgodnjega dežja na začetku oznanjevanja evangelija, se bodo znova izpolnila v poznem dežju pri njegovem koncu. To so časi poživitve, na katere je upal apostol Peter, ko je rekel: spokorite se torej in spreobrnite, da se izbrišajo vaši grehi, da tako pridejo časi poživitve od Gospodovega obličja in pošle za vas določenega maziljenca Jezusa. Božji služabniki bodo z ozarjenimi obrazi in razsvetljeni s svetim posvečenjem hiteli iz kraja v kraj oznanjati sporočilo iz nebes. Na tisoče glasov bo po vsem svetu nosilo opomin. Dogajali se bodo čudeži, bolni bodo ozdraveli in znamenja in čudeži bodo spremljali verne. Satan bo delal lažne čudeže, naredil bo, da bo tudi ogenj padal iz nebes. Tako bodo zemljani prisiljeni k odločitvi, za koga se bodo opredelili. Sporočilo se ne bo toliko širilo z dokazovanjem, kolikor z globokim pričanjem Božjega duha. Dokazi so bili podani. Seme je bilo posejano, sedaj pa bo vzklilo in obrodilo sad. Spisi, ki so jih razširili evangelski sodelavci, so opravili svoj vpliv. Toda mnogim, na katere je evangelska resnica naredila globok vtis, je bilo preprečeno popolnoma razumeti resnico ali se ravnati po njej. Žarki luči sedaj prodirajo vse povsod. Resnica se kaže v vse jasnosti. Iskreni Božji otroci trgajo vezi, ki so jih doslej zadrževale. Družinske in cerkvene vezi jih več ne morejo zadržati. Resnica jim je dragocenejša od vsega drugega. Kljub Satanovim združenim očem, ki bodo ostale proti resnici, je veliko tistih, ki se bodo postavili na Gospodovo stran.